Søya 154 og 155. Annar atrúnaður. Náttúru atrúnaður. Ymsa stæni í heiminum atrúnaður og eins gamal og fólki her lífir. Henda atrúna nevna við nú að döfun fyrir náttúru atrúna. Ta og í eikennir náttúru atrúna at fólk tryggva á måttun og ymsun náttúru fyrirbrygdun som sól, vatne, ljóse, myrskre, tröfum, støynum og så framvegis. Måtturinn kan vera lúfgevandi og gauvur, etla øyeleggjandi og öndur. Om samfølu smá og spjatt, hefur samanhald stóran tutning sosialt og búskaparlíja. Samfellu við náttúru atrúnaði hefa stóra víring fyrir náttúrunni og náttúru móttunum. Náttúran torra lufsgrundarlega. Færa þeir ekki vel náttúruna hefnir þessi attur. Þeir vita að náttúran bröyti stöfut. Lufsgrundarlega kan færast, ta ótt nú turskur eðla vatnfló herja. Það ber til að venda sér til náttúrumóttun í sanje, dansi og spjallið.